Келесі сұрағымыз, иттің терісінен жасалған етікті киюге бола ма? Дінімізде бұл жайында не айтылған делінген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахих хадисінде тері иленсе тазарады деген. Сондықтан да шошқа терісінен, адам терісінен өзге илеуге келетін, яғни терісі илеуге келетін хайуандардың терісі иленіп, белгілі өндеуден өткеннен кейін таза үкімін алады. Ол теріден жасалған бұйымдарды, ол теріден жасалған заттарды пайдалануға шариғатымыз рұқсат береді. Сондықтан да иттің де терісі өнделіп, иленгеннен кейін одан жасалған етікті киюге рұқсат.